Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje govorit ćemo o istrazi zbog razglednica koje je 25 nevladinih organizacija uputilo na adrese institucija Republike Srpske u povodu Dana Republike. Prenosimo i detalje Haške presude Nikoli Šajnoviću i ostalima za zločine na Kosovu. Tajvan i Južna Koreja najveći su sponzori djece u Bosni i Hercegovini. Čućemo kako se međusobno doživljavaju. Poslušajte što još izdvajamo za vas. Uklanjanje natpisa genocid sa Višegradskog groblja Stražište izazvalo negodovanje žrtava.
Mogu ga rušiti svaki dan. Svaki dan će im pisati. Ovo je naše vlasništvo, a povratnici nisu samo živi ljudi. Oni će danas, sutra umrijeti. Trajni povratnici su ovi naši mezarstani ovdje.
Slučaj Panda potresa Srbiju, koji je u stvari ubio srpske mladiće 1998. godine u Peći.
Tamo gde DB ubija, ne vodi se istraga. Prema mojim saznanjima, postoje dokazi iz kog je oružja pucao. A u posjedu legijne formacije.
Zašto u Bosni i Hercegovini nema presuda za zločin iz mržnje?
Motiv je uvijek teško dokaziv element u bilo kojem krivičnom dijelu, pa i u ovim dijelima gdje se mržnja pojavljuje kao isključivi motiv, koji praktički je kvalifikacija, govor mržnje pretvoren je u krivično djelo. Jednostavno u sistemu zaziru od toga. Druga stvar, smatram da se ponekad ovako prelazi preko nečega što treba istražiti.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Nadležne komunalne službe u Višegradu uz asistenciju policije uklonile su za opštinu spornu riječ genocid sa spomenika na mezarju Stražište. Ovakva odluka donesena je nakon što je Ministarstvo za prostorno uređenje Republike Srpske odbilo žalbu Medžlisa Islamske zajednice Višegrad na rješenje kojim se traži da se ukloni postavljeni spomenik žrtvama na mezarju Stražište. Protiv odluke o uklanjanju spomenika bile su bošnjačka udruženja žrtava rata. Reakcije prenosi Alen Bajramović.
Moje su dijete ubili, mog su čovjeka ubili i to mene boli i bolje će me dok sam živa.
Porodice žrtava nisu krile ogorčenje nakon što su po dolasku na Stražište vidjeli oskrnavljen spomenik koji je podsjećao na stradanje njihovih najmilijih. Sat vremena prije najave, odmah nakon svitanja, osigurani jakim policijskim snagama, dio natpisa na spomeniku izbrisali su radnici lokalnog komunalnog preduzeća. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
Njih boli istina, a ta istina je genocid koji je počinjen za 60 nepunih dana ovdje u Višegradu.
Mogu ga rušiti svaki dan će im pisati. Ovo je naše vlasništvo, a povratnici nisu samo živi ljudi. Oni će danas, sutra umrijeti. Trajni povratnici su ovi naši mezarstani ovdje i ne mogu u nama ubiti našu istinu i pravdu za koju se borimo.
Brojni sastanci i pregovori, apeli i upozorenja međunarodnih organizacija nisu pomogli. Općina Višegrad odlučila je sve završiti prinudnim putem. Predsjedavajući Skupštine općine Suljo Fejzić.
Mislim da je ovo izuzetno loša poruka povratnicima i mislim da se mnogi trebaju zapitati zbog čega i kako se ovo sve dešavalo.
Zbog nasilnog ulaska na imovinu u vlasništvu Islamske zajednice iz Medžlisa Višegrad najavljuju podizanje krivičnih prijava. Predsjednik Medžlisa Bilal Memišević ističe kako se na privatnu imovinu ne može ući bez sudskog naloga.
Ovdje je kompletan sistem na usluzi ispunjavanja hirova SDS-a. Oni su sa ovim činom, sa ovim dijelom oskrnavili imovinu Islamske zajednice.
Za izazivanje netrpeljivosti međunarodnih načelnik općine Slaviša Mišković odgovornim smatra Bakiru Hasečić i Bilala Memiševića.
Tim u vezi su bez dozvole izgradili spomenik na kome piše sporna riječ da je u Višegradu izvršen genocid bez ikakvih razloga, bez ikakvih dokaza i kao što znate i Haški tribunal u procesu dr. Radovanu Karadžiću je Višegrad skinuo kao opštinu za dokazivanje takvog karaktera rata koji se desio na ovim prostorima.
Porodice žrtava tvrde da su bile spremne i svojim životima štititi spomen obilježje na mezarju na kojem je ukopano više od 150 žrtava ekshumiranih iz grobnica širom općine. Umjesto jednog, na ovom bi se mezarju uskoro moglo naći na desetine natpisa koji sadrže riječ genocid. Predsjednica Udruženja porodica ubijenih i nestalih civila Višegrad 92, Hedija Kasapović.
Zato su kukavice došli u 7:10 i to uradili što su uradili. Ali ću im poručiti ovog momenta, izvršili su genocid u Višegradu i u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali da znaju da će na svakom nišanu biti isklesano genocid.
Brojni pojedinci nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava reagirali su na posljednje poteze višegradskih vlasti. Izdvajamo apel Njemačke sekcije Društva za ugrožene narode sa Tilmanom Cilhom na čelu, koja je kancelarku Angelu Merkel pozvala da podrži žrtve zločina u Višegradu koje, kako se navodi u pismu, imaju pravo da nad njima počinjene masovne zločine nazovu genocidom. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Ovih dana se Srbija suočava sa nagovještajima da su počinioci strašnog zločina na Kosovu u Peći 1998. godine nad grupom srpskih mladića koji su ubijeni u kafiću Panda bili ne, kako se vjerovalo, albanski teroristi, nego pripadnici zloglasne legijine jedinice za specijalne operacije. Grupu srpskih mladića od 15 do 25 godina ubila su dvojica maskiranih naoružanih muškaraca samo zato, kako se otkriva u javnosti, da bi za zločin bili okrivljeni Albanci. Detaljnije Branka Mihajlović.
Opozicioni lider Vuk Drašković, žestoki kritičar bezbednosnih službi u Srbiji, tvrdi da iz pouzdanih izvora saznaje da postoje dokazi da su ubistvo mladića počinili pripadnici legijnih specijalaca, eskadroni smrti koji su svoje krvave tragove ostavljali svuda tamo gdje je prstom pokazivao tadašnji vladar Srbije Slobodan Milošević.
Tog 14. decembra 98. godine Peć ne kontroliše nikakva učeka. Peć kontroliše vojska naša, policija naša, tamo je i JSO. I sada odjednom kroz tu Peć, kroz tu silnu našu vojsku, u jedan kafić u centru grada ulaze dvojica učeka terorista, maskiranih, ubijaju i pobegnu. Ministar policije danas u intervjuju kaže o tom događaju nije vođena nikakva posebna istraga. Strašno. Tamo gde DB ubija ne vodi se istraga. Prema mojim saznanjima postoje dokazi iz kog je oružja pucano. Pa u posjedu legijne formacije. Ja mislim da mi najbolje bilo da pitate premijera. Zašto je to iznenađen onim što ja govorim 20 dana nakon što je koordinator službi bezbednosti izjavio da to nisu radili Albanci i da nije radio MI6 kako je pokušao da se predstavi?
Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, boravila je u Peći nakon ovog strašnog zločina. Ona za Radio Slobodna Evropa opisuje atmosferu u tom gradu u jesen 1998. godine.
Sedište bivši crvenih beretki, odnosno jedinice za specijalne operacije, bilo je odmaralište u blizini manastira Visoki Dečani. Oni su u svojim hamerima non stop vozili ulicama Peći, tu ta lokalna jedinica Munja. To je izazivalo užasan strah u gradu da posle 4 sata na ulici nije bilo nijednog Albanca, znači to je bio oktobar, novembar, decembar 98.
Nataša Kandić kaže da se već tada pričalo među tamošnjim Albancima da zločin nisu počinili albanski teroristi. To je čak nagovestio i otac jednog od ubijenih dečaka, Zorana Stanojevića, koji je poručio svojim kolegama Albancima sa kojima je radio u tamošnjoj službi SDK da su dobrodošli u njegove kući i da on zna komu je ubio sina. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Još malo ćemo o zločinima nad Albancima na Kosovu. Naime, žalbeni suci Haškog suda prošle sedmice izrekli su drugostepene presude u slučaju četvorice visokih srbijanskih dužnosnika, poznatom kao Šajinović i drugi, neznatno smanjujući većinu prvostepenih kazni. Visoki politički, vojni i policijski dužnosnici osuđeni su po komandnoj odgovornosti na visoke kazne zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima 1999. godine. Radi se o deportacijama, progonima i ubijstvima. ubistvima. Ova presuda je značajna jer prilikom njenog donošenja žalbeni suci nisu primijenili pojam direktne usmjerenosti na izvršenje krivičnog djela, na temelju kojeg su donesene neke kontraverzne oslobađajuće presude. Goran Jungwirth.
Potpredsjedniku vlade Jugoslavije u sporno vrijeme Nikoli Šainoviću kazna je smanjena s 22 na 18 godina zatvora. Generalu vojske Jugoslavije Nebojši Pavkoviću je ostala kazna od 22 godine. Načelniku policije za Kosovo Sretenu Lukiću smanjena je s 22 na 20 godina, a generalu Vladimiru Lazareviću s 15 na 14. Žalbeno vijeće je naime potvrdilo većinu nalaza prvostupanjskog vijeća, naveo je u sažetku konačne presude predsjedavajući žalbeni sudac Liuda Čun, riječima sudskog prevoditelja.
Za svih 13 općina za koje se terete konkretna krivična djela, raspravno vijeće nalazi da su snage SRJ i Srbije u proljeće 99. godine namjerno i silom raseljavale kosovske Albance, civile na Kosovu i izvan njega.
Šejinoviću i drugima kazne su neznatno smanjene, budući da su ih žalbeni suci oslobodili od zapovjedne odgovornosti samo za određene incidente navedene u optužnici. Za neke je zločine utvrđeno da optuženi za njih nisu odgovorni, a za neke su oslobođeni zbog proceduralne greške.
Žalbeno vijeće primjećuje kako se krivična djela deportacije i druga nehumana djela prisilno premještanje počinjena u Tušilju u općini Srbica dana 29.3.1990. godine ne terete u optužnici. Optužnica stoga ima nedostatak u tom pogledu i taj nedostatak nije naknadno ispravljen.
No oslobađanje Šainovića i drugih za nekoliko incidenata nije znatno umanjilo njihovu prvostupanjsku kaznu, odnosno nije bitnije utjecalo na ukupan dojam o klimi zločina i nekažnjivosti za koje ih se smatra odgovornim. Progon oko 700 tisuća kosovskih Albanaca.
Žalbeno vijeće nalazi, uz suprotno mišljenje suca Tuzmuka Medova, da gospodin Šainović nije pokazao da postoji ikakva greška u zaključku raspravnog vijeća, da je bio jedan od najbližih i najpovjerljivijih suradnika Slobodana Miloševića u 1999. godini.
Jedan od najbitnijih dijelova drugostupanjske presude je odbacivanje pojma direktne usmjerenosti na počinjenje kaznenog djela, za kojeg je obrana generala Lazarevića tražila da se primjeni i njezin klijent oslobodi. Kao što je u žalbenom postupku oslobođen načelnik glavnog štaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić, nakon što je prethodno osuđen za pomoć srpskim snagama u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini na 27 godina zatvora. Perišićevo oslobađanje je prema žalbenom vijeću i slučaja Šainović doneseno mimo međunarodnih pravila i prakse.
Konkretna usmjerenost nije element koji obilježava odgovornost za pomaganje i podržavanje. Slijedom toga, žalbeno vijeće odbacuje pristup koji je usvojen u drugostupanjskoj presudi u predmetu Perišić, jer je isti u neposrednom i bitnom proturječju s prevladavajućom jurisprudencijom koja određuje actus reus odgovornosti za pomaganje i podržavanje, te s međunarodnim običajnim pravom s tim u vezi.
Drugim riječima, general Perišić bi prema zaključku ovog žalbenog vijeća Haškog suda bio osuđen, kao i u ovom slučaju njegovi kolege iz vojske Jugoslavije. Spomenimo da je žalbeno vijeće utvrdilo odgovornost Šainovića i drugih i za progon putem seksualnog nasilja u Prištini, Pelegu i Čirezu.
Žalbeno vijeće smatra kako raspravno vijeće nije ispravno razmotrilo kontekst unutar kojeg je došlo do silovanja i da je pogriješilo u svom nalazu kako nema dokaza iz kojih se može zaključiti da su počinitelji imali namjeru diskriminirati.
Unatoč utvrđivanja odgovornosti za progon putem seksualnog nasilja, peteročlano žalbeno vijeće je većinom glasova odlučilo kako optuženim zbog toga neće povećati dodatno kazne. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Okružno tužilaštvo u Banja Luci još nije podiglo krivičnu prijavu za slanje razglednica na kojoj se nalaze ekshumirani posmrtni ostaci žrtava pronađenih u masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora institucijama Republike Srpske, ali i njenim predstavnicima u svim nivoima vlasti za Dan Republike, a koje je podržalo 25 nevladinih organizacija. Ukoliko dođe do podizanja optužnica, akteri poručuju da su spremni odazvati se na poziv suda. Erdogan Katana.
Mada je u Republici Srpskoj najavljeno da će protiv lica koja su poslala razglednice institucijama ovog BH entiteta na kojima su slike posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica od Srebrenice do Tomašice sa porukom: ako obilježavate Dan Republike Srpske, ne zaboravite, ovo su njeni temelji. U okružnom tužilaštvu u Banja Luci su nam rekli da ovo još nije okvalifikovano kao krivično djelo. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić sredinom januara je saopštio da Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog BH entiteta istražuje prijave pristigle u vezi sa takozvanim čestitkama bošnjačkih nevladinih organizacija upućenih zvaničnicima Republike Srpske povodom obilježavanja 9. januara krsne slave i Dana Republike Srpske.
Ono što je do sada prijavljeno, MUP istražuje i provjerava svaka prijava koja je došla i mi ćemo sa tužilaštvom vidjeti na koji će način, odnosno koja će kvalifikacija biti i da li će to i na koji način procesuirati. Znači, mi istražujemo za sada ove prijave koje su došle do policije, znači ovdje u Banja Luci i tamo na području Biljanskog centra.
Načelnik kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka Dražen Arbutina potvrdio je da je izvještaj o preduzetim mjerama proslijeđen okružnom tužilaštvu Banja Luka.
Mi smo obavijestili okružnog tužioca Banja Luka, dostavili smo izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama i čekamo dalje upute koji će nakon pregleda izvještaja utvrdi da li postoje elementi eventualno krivičnog djela.
Da li je izvještaj podnesen protiv određenih lica, s obzirom da se zna da je iza slanja razglednica stalo 25 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Arbutina nije mogao potvrditi.
Ne možemo otkriti sad detalje izvještaja, ali bit ćete blagovremeno obaviješteni.
Kako saznajemo, policija je pokušala da ukarakteriše slanje razglednica kao krivično djelo izazivanja vjerske i nacionalne mržnje, ali tužilaštvo još nije utvrdilo da li ima osnova za pokretanje krivičnog postupka. Predstavnici nevladinih organizacija koje su poslale oko 5000 razglednica na adrese pojedinaca i institucija Republike Srpske ranije su objasnili da su se na to odlučili jer ne žele više mirno gledati kako se obilježava 9. januar, dok se oči zatvaraju pred tolikim počinjenim zločinima i nekažnjenim odgovornim osobama. Fundacija Istina, pravda i pomirenje iz Tuzle jedna je od nevladinih organizacija koja je stala iza ovih razglednica. Predsjednik fundacije Sinan Alić rekao nam je da ukoliko dođe do podizanja optužnice protiv njega, spreman je odazvati se sudskom pozivu.
Stoji na raspolaganju pravosudnim institucijama ove države. Dakle, u svakom danu, u svakom trenutku, u po dana, u po noći i sa indignacijom odbacujem sva podmetanja koji nam se guraju da je ovo upereno protiv srpskog naroda, ne, ovo je upereno protiv budala i ratnih zločinaca. Dakle, ratnih zločinaca prvo i budala koje ratne zločine instrumentaliziraju dnevno političke svrhe.
Ali čista kao da se ne radi ni o kakvoj provokaciji, niti želi da se uvredi srpski narod, već da se skrene pažnja javnosti i rukovodstva Republike Srpske da se moraju distancirati od vremena u kome su činjeni najstrašniji zločini nad nesrpskim stanovništvom, a ne da se oni minimiziraju i negiraju.
Birajući datume za koji su vezani ti zločini, koji idu avionima po ratne zločince, koji prave fešte velike kad dokačuju ratne zločince. Dakle, želimo da se javnost u Republici Srpskoj suoči s tim činjenicama i progleda malo. A onda ćemo se tražiti da se s tim suoči i bošnjačka i hrvatska javnost kad dođu datumi kojima se može vezati Grbovica, Dretelj i Kazani i tako dalje, Čelebići.
Sve institucije u Republici Srpskoj koje su dobile razglednice bile su neprijatno iznenađene njima. Uglavnom su se mogle čuti ocjene da su neprimjerene i morbidnog sadržaja. Ovdje se radi o zamjeni teza, neprimjereno je bilo činiti zločine, a ne prikazati ih. Da li je morbidno prikazati posmrtne ostatke žrtava ili su morbidni izvršioci tih zločina, kaže Alić.
Dakle, da li su žrtve u Jasenovcu morbidni sadržaj, kame i tako dalje, ono što vidimo, ili je morbidan sistem NDH koji to prouzrokovao? Morbidno su izvršioci ovoga, a sadržaj je takav kakav jest. Nisu morbidne gasne komore same po sebi u Auschwitzu Dahau, nego je morbidna tehnologija u ime države koja je to uradila. Nisto su morbidne kosti kad se vade iz kazana, ali morbidni su izvršioci, Cace, Topalović i tako dalje, a ne te kosti nevini ljudi.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Gotovo 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini još uvijek se čine zločini proizašli iz etničke netrpeljivosti, odnosno mržnje prema drugom i drugačijem. Posebno su na udaru povratnici, vjerski objekti te pripadnici manjina. Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini ističu kako zbog loših zakonskih rješenja tek mali broj počinitelja bude prijavljen i procesuiran. Slušamo Martinu Jelin Dizdar.
Prema podacima do kojih je došla misija OSCE o Bosni i Hercegovini, zaključno sa oktobrom 2013. godine registrovana su 3 slučaja krivičnog djela izazivanja nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, te jedan slučaj je okvalifikovan kao nasilničko ponašanje i uništavanje tuđe imovine. U istom periodu na adresu Kancelarije Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine pristigle su 34 prijave o napadima na vjerske objekte, službenike i vjernike koji su u neposrednoj vezi sa vjerskim objektima. Tek 3 osobe su procesuirane. Nedostatak zakona je glavni razlog zbog koga se djela koja jesu motivirana mržnjom ne zavode kao zločin iz mržnje i kao takva ne procesuiraju. Vladana Vasić iz Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.
Mi ne možemo tačno znati koliko je motiv mržnje uticao na počinjenje krivičnih djela, na koji broj krivičnih djela, jer ni policija, ni tužilaštvo, ni ostale pravosudne institucije ne zavode u klasifikacijama motive. U Republici Srpskoj u stvari se već išlo na izmjene i na uvođenje eksplicitno zločina iz mržnje u krivični zakon Republike Srpske. Imamo podatke da su neki slučajevi zaista pokrenuti kao zločini iz mržnje, te procesuirani kao takvi i da dolazi do strožije kažnjavanja.
Tekst zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije, koji je uključivao i uvođenje zločina iz mržnje, nije prošao na sjednici Doma naroda federalnog parlamenta. Izmjene zakona predložio je klub zastupnika SDP-a u predstavničkom domu, što je za većinu delegata u Domu naroda bio osnovni razlog da glasa protiv izmjena. Federalni delegati su kritikovali SDP da ovaj prijedlog prije svega ima svrhu stranačke promocije. Jasenko Tufekđić, delegat Bošnjačkog kluba i Stranke demokratske akcije.
Te izmjene i dopune nisu adekvatno praćene i rađene u pravnom suku.
Jasenko Selimović, šef kluba SDP-a.
Možemo opravdano sumnjati da postoji dublji razlog zbog kojih u krivičnom zakonodavstvu federacije još uvijek nema zločina iz mržnje kao dijela krivičnog zakona koji bi u stvari zločin iz mržnje okarakterizirao kao otežavajuću okolnost prilikom donošenja presude.
Na neusvajanje amandmana na krivični zakon oštro su reagirali u koaliciji za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, navodeći kako zbog loših zakonskih rješenja i dalje se ne može znati tačan broj slučajeva zločina iz mržnje koji su prijavljeni ili procesuirani. Vladana Vasić.
Uvođenjem zločina iz mržnje došlo bi do strožije kažnjavanja krivičnih djela koja su motivisana mržnjom, odnosno netrpeljivošću na različitim osnovama, između ostalog etničkom, nacionalnom, na osnovu religijske pripadnosti, jezika koji osoba koristi, seksualne orijentacije, rodnog identiteta. I samim tim država bi poslala jasniju poruku da štiti sve svoje, recimo, manjinsko stanovništvo.
Zločin iz mržnje je uvijek teško procesuirati jer izazov leži u dokazivanju motiva. Iskustvo u Brčkom, u kome je izmijenjen krivični zakon, to i pokazuje. Od 2004. godine tek je 6 slučajeva prijavljeno. U 5 je izrečena presuda, a jedan je još uvijek u fazi suđenja. Riječ je uglavnom o uvredljivim grafitima, ali jedan slučaj krivično djelo teško tjelesne povrede motivirano mržnjom na kraju je završio oslobađajućom presudom, jer krivica nije dokazana. Glavni tužitelj Brčko distrikta Zekerija Mujkanović.
Motiv je uvijek teško dokaziv element u bilo kojem krivičnom djelu, pa i u ovim djelima gdje se mržnja pojavljuje kao isključivi motiv koji praktički je kvalifikacija. Govor mržnje pretvoren je u krivično djelo. Jednostavno u sistemu zaziru od toga. Druga stvar, smatram da se ponekad olako i prelazi preko nečega što treba istražiti kao moguće izvršenje ovog krivičnog djela, ali eto ono, pogrešno se to vezuje za slobodu govora.
Slični problemi su i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Nijas Mehmedbašić, glavni tužitelj.
Ako je neko zapalio jaslice u uši Božića, ako je neko zapalio zastavu ovog ili onog naroda, ako je neko polupao prozore na džami u oči Bajrama, onda se postavlja pitanje šta u stvari tu treba dokazivati motiv i šta je u stvari taj motiv.
Glavni federalni tužitelj Zdravko Knežević napominje kako bi uvođenjem zločina iz mržnje u krivični zakon federacije došlo do strožije kažnjavanja krivičnih djela koja su motivirana mržnjom. S druge strane dodaje da je nezadovoljan predloženim izmjenama krivičnog zakona.
Ono što bi zaista olakšalo rad tužioca je jedna potpuna harmonizacija zakonskih obilježja ovog krivičnog djela koje je samo jedan od segmenata šire govoreći o zločinima iz mržnje. Pošto se u sadašnjim zakonskim opisima ovog krivičnog djela u RS, u Federaciji, u Brčkom distriktu, u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine pojavljuju stanovite razlike, naravno da to ima za posljedicu da se i zakon različito primjenjuje u odnosu na izvršioce.
Bez obzira na rezultate rezultate glasanja u Domu naroda federalnog parlamenta, klub poslanika SDP-a Bosne i Hercegovine najavio je nedavno kako planira isti tekst prijedloga poslati u proceduru. Za program Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Najveći sponzori djece u Bosni i Hercegovini su Tajvan i Južna Koreja. Samo u proteklih 8 godina kroz program World Vision oko 16.000 djece ima prijatelje u ove dvije zemlje. Osnovni cilj je pokušati promijeniti nešto u životu djeteta, njegovih roditelja i sponzora kroz sektor obrazovanja, poljoprivrede, ekonomskog razvoja i civilnog društva. Priču donosi Dženana Karabegović.
15-godišnji Rami Smajlović iz sela Rajinci Gornji na domak Majevice već 4 godine se dopisuje sa studenticom iz Tajvana Sui Yan. Radi se o programu organizacije World Vision u okviru kojeg dječaci i djevojčice iz Bosne i Hercegovine imaju svoje sponzore iz Tajvana i Južne Koreje. Ramizova sponzorica Sui Yan ga je posjetila 2 puta.
Samo je bila jedan dan, pa je otišla ponovo u Tajvan i poslije opet došla, možda nakon 5 mjeseci. Pa pitala kako mi živimo i dobio sam prijateljstvo neko i volio bi da posjetim Tajvan.
Bosansko-hercegovačka djeca, ali i njihovi prijatelji iz Tajvana i Južne Koreje malo toga znaju jedni o drugima. To potvrđuje i pismo koje je nakon što je posjetila Ramiza napisala njegova sponzorica Sui Yan, koja trenutno studira u Beču. U pismu ona između ostalog kaže da je prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu jedina informacija koju je imala o ovoj zemlji 4-godišnji rat, tokom kojeg je mnogo toga devastirano. Prenosimo dio iz njenog pisma. 21. septembra krenula sam iz Sarajeva prema Majevici. Temperatura je bila 2 stepena i iako sam živjela u jednom od najhladnijih područja Tajvana, ovako nisku temperaturu nismo imali. Ramiz me je dočekao na parkiralištu. Imao je 10 godina, ali mi je izgledao zreliji. Proveli smo zajedno 4 sata i bila sam tužna što moram nazad za Sarajevo. Već tada sam odlučila u Bosnu ponovo doći. Ovaj susret je promijenio moj način shvatanja. Mještani su bili gostoljubivi prema meni, iako nismo razgovarali istim jezikom. Želim zahvaliti Ramizu i njegovoj porodici, prijateljima, nastavnicima i World Vision, svima onima koji podržavaju ovaj projekat. Nosim nezaboravno iskustvo iz Bosne i Hercegovine i vjerujem da ću ponovo obići tu zemlju, kaže u pismu Sui Yan. Samo u Ramizovoj bivšoj osnovnoj školi više od 200 djece je uključeno u program World Vision. Najveći broj njih sa sponzorima komunicira putem pisama, a prema riječima Melise Ćurtović, pedagogice, u okviru ovog programa su realizovani brojni projekti.
Oni koji podržavaju reformu obrazovanja, projekti koji su dali veliku podršku angažmanu vijeća učenika, koji se tiču nenasilja. U našoj školi je zamijenjena stolarija učionice, rekonstruisane su svlačionice u školi. U okviru podrške poboljšanju obrazovnog procesa nabavljene su računari za kabinet informatike, opremljene učionice sa školskim tablama. Što se tiče poboljšanja zdravstvenih uslova, urađena je analiza bakteriološka vode, sistematski pregled djece. Dalje, u okviru sponzoršipa su formirane solidarne grupe koje pomažu porodicama koji su u stanju socijalne potrebe.
No, kako kaže Ćurtović, pored ovih projekata važnije je nešto drugo.
Ovo je dobra prilika da djeca se upoznaju sa jednom novom kulturom. Zaista ono što bude sadržaj pisama je izuzetno lijepo i lijepa prilika da je naša djeca, nažalost, i zapostavljena taj način komuniciranja, da pismom razviju neke svoje vještine.
U okviru projekta World Vision tokom 8 godina u Bosni i Hercegovini oko 16.000 djece ima prijatelje iz Tajvana i Južne Koreje. Osnovni cilj je da se pokuša promijeniti nešto u životu djeteta, njihovih roditelja i sponzora. Kako navodi Anita Tomić, voditeljica programa sponzorisanja djece u ovoj organizaciji, radi se kroz sektor obrazovanja, poljoprivrede, ekonomskog razvoja i civilnog društva.
Neki naš geslo da kad se okrenemo i za 10 godina ili 12, zavisno kada zatvorimo program, ostavimo tamo nešto iza sebe. Pa bilo da smo promjenu napravili u životu djeteta na nekom njegovom bilo kojem nivou, znači od vještina do obrazovanja, do društvenog života. Tu se i porodice povežu. Imamo primjer gdje jedan cijeli razred u osnovnoj školi sponzorira samo jedno dijete ovdje u Bosni i Hercegovini. Znači, to su zaista mali, skromni neki, ako možemo da kažemo, iznosi sredstava u poređenju sa našim ekonomskim kapacitetima. Ovdje kad pogledate pojedinca i njih, ali njima je to mnogo da oni zaista onako iste neke duhovne potrebe žele da to urade.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde. regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halilović.